Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Ce frumoși sunt psalmii! Suntem la Jurnal de studiu, la Radio Vocea Speranței, la emisiunea care acum studiază psalmii, îl studiază pe Mesia în psalmi. Bine ați venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am găsit!
Am ajuns la psalmul 40. Cum îl puteți caracteriza în două cuvinte la început?
Psalmul 40 este o combinație între laudă și cerere. În primul rând, este o expresie extraordinar de frumoasă a bucuriei omului care este salvat de Dumnezeu. Așa de mult îmi place că aici urmează câteva lucruri foarte frumoase. Dumnezeu s-a plecat spre mine, deci mai întâi s-a plecat, mi-a auzit strigătele, m-a scos din groapă, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a pus în gură o cântare nouă.
Oh, ce treptat sunt toate!
Da, este absolut real, adică efectiv vezi ce se întâmplă cu un om care este căzut și care ridică. Însă, partea finală este cea mai frumoasă. Și mi-a pus în gură o cântare nouă și mulți au văzut lucrul acesta.
S-au temut și s-au încrezut în Domnul.
Dar au văzut cântarea. Uh-huh. Ceea ce nu este normal. Cântarea se aude, nu se vede. Însă în situația aceasta, cântarea se vede. Ceea ce însemnează că nu este vorba de un cântec pe care noi îl cântăm, ci este vorba de o viață.
O stare.
Viața omului care a fost ridicat de Dumnezeu și pus pe stâncă este o cântare. Este o bucurie. O bucurie. Și acest lucru este atât de frumos în psalmul acesta. După ce psalmistul adresează lauda aceasta extraordinară lui Dumnezeu, avem în versetele 6 la 8 partea mesianică, care face din psalmul acesta să fie un psalm mesianic. Și vreau să citesc versetele 6 la 8. În jertfă și în dar de mâncare nu ți-ai găsit plăcerea. Mi-ai străpuns urechile. N-ai cerut ardere de tot, nici jertfă pentru păcat. Atunci am zis, iată, vin, în sulul cărții este scris despre mine. Este desfătarea mea, Dumnezeule, să fac plăcerea ta și legea ta este în adâncul inimii mele.
Cornilescu are traducerea ușor diferită la versetul 6. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare. Tu nu dorești.
Da, da, aici spune, nu ți-ai găsit plăcerea.
Da.
Adică le aducem, tu ne-ai spus să le aducem, dar nu, acesta este
suprema
obiectivul.
Mulțumirea ta.
Da. Da, și acum tocmai aici o să discutăm și o să vedem care este intervenția lui Mesia în subiectul acesta. Ce vrea să ne prezinte Dumnezeu prin Mesia în psalmul acesta este o soluție foarte profundă. Oamenii, și noi cam toți oamenii, suntem învățați așa cu niște răspunsuri clare și sigure. Da sau nu?
Tipice.
Trebuie sau nu trebuie? E sau nu trebuie? Și lucrurile acestea stau în acest șablon cu alb și negru, nu poți să cuprinzi tot spectrul. Nu poți să redai toată frumusețea. Multe lucruri sunt mult mai complexe și au nevoie de explicații. Chiar în domeniul credinței. Vine un om și spune, ascultă, vreau să mă pocăiesc. Ce trebuie să fac ca să mă pocăiesc? Atunci tu îi spui foarte simplu. Uite, nu trebuie să mai bei, nu trebuie să mai fumezi, nu trebuie să mai mănânci carne de porc, trebuie să ții sâmbăta și trebuie să te botezi. Bun, am înțeles, e clar. Am să le fac asta și mă pocăiesc.
E, dar nu-i totul.
Ei, aceasta este adevărat și este corect, dar este doar o parte.
Nu-i suficient.
Este doar o parte. Uh-huh. Și din acest motiv, marea majoritate a oamenilor au făcut aceste lucruri și gata, am rezolvat, am terminat.
Sunt în regulă.
Sunt în regulă. Dar când citești aici psalmii acestea, atunci descoperi că există o a doua latură care însemnează profunzime, adică intru mai adânc, însemnează înălțime, mă ridic mult mai sus, însemnează ceva care nu se termină, continuu crește, continuu. Ei, și acest lucru, noi oamenii, fie că nu l-am observat, fie că nu mai vrem să-l continuăm, pentru că nouă nu ne place...
Mi se pare suficient.
Nu ne place tot timpul să fim școlărei. Vrem să am terminat școala, hai copii la joc cu cărțile pe foc, cum ziceam noi copiii. Deci vrem să scăpăm de această povară, pe când în limbajul Bibliei și mai ales în profețiile mesianice descoperim un adevăr continuu.
Ascendent.
În continuă creștere. Descoperim profunzimea căii mântuirii până la capătul ei cel mai adânc. Iată cum îl prezint aici.
Da, da.
Darul și jertfa nu este lucru care este cel mai important. Deci ei nu-ți place asta. Nu asta e cel mai important.
Mi-a atras atenția următoarea afirmație. Ci mi-ai străpuns urechea.
Este următoarea parte. Deci fiecare își are așa felia ei extraordinară. Tema jertfelor este prezentată doar de câțiva profeți. Prima dată o prezintă Samuel când îi răspunde lui Saul. Apoi vine David în Psalmul 51, extraordinar, unde iară spune că tu nu dorești nici jertfe, nici darul de mâncare, ci dorești o inimă.
Da.
O inimă predată, o inimă străpunsă. Și psalmul acesta, ție nu-ți face plăcere, tu vrei altceva. Și acum, ce este acest altceva pe care Dumnezeu îl dorește? Vedeți, jertfele erau doar o lecție. Cum putea omul să înțeleagă că pentru păcatul lui trebuia să moară Fiul lui Dumnezeu? Cum putea să înțeleagă? Când acest Mesia era undeva într-un viitor pe care nu-l puteai observa. Nici nu știai când Eva, biata de ea, credea că primul ei copil este Mesia. Dar de la primul ei copil și până la Hristos au trecut vreo 5.000 de ani și ceva. Atunci cum putea să înțeleagă? Și ca să poată să înțeleagă acest adevăr foarte important, a spus, iei un animal și sacrifici. Uite, vezi, de câte ori faci o greșeală, trebuie să sacrifici un animal.
Trebuie să moară cineva.
Și atunci omul avea posibilitatea să-și dea seama că păcatul însemnează moarte. Acum moare un animal. Dar nu asta era finalitatea. Că așa, dacă sunt un om bogat și am foarte multe animale, îmi permit să fac toate treburile și mă duc a doua zi și duc doi miei ca jertfă, unul pentru o problemă, unul pentru alta, și am scăpat. Cu marea majoritate așa au înțeles. Dar spune, tu nu asta dorești. Plăcerea ta nu este aceasta. Plăcerea ta este ca să citești dincolo de jertfă. Cine este de fapt cel care te iartă cu adevărat? Este mielul lui Dumnezeu. Și aici avem prima referire mesianică că mielul lui Dumnezeu este jertfa autentică. Vedeți, eu mă gândesc la un preot, nu mă gândesc la un om de rând. Mă gândesc la un preot. Preotul citea aceste lucruri. El le cunoștea.
Dar înțelegea?
Și el stătea acolo și aștepta oamenii să aducă jertfe. Să uita așa, parcă îmi vine și mie să visez. Să uita pe drum cum intră oamenii pe poartă și vedea, unul venea cu un mieluț, altul cu turturea, altul cu un vițel și erau și ei vreo 2-3 preoți. Și își făcea până eu pe care să-l iau. Și ce o să-l iau pe ăla cu vițelul, că îmi rămâne mai mult de la el. Și probabil că își mai dădeau și ei ghioante, du-te tu acolo, du-te tu dincolo. Oamenii mai aveau și ei preferințe. Vreau să vin la dumneavoastră, părinte, că am mai fost la dumneavoastră și îmi place de dumneavoastră. Care era, să spun așa,
rostul
viziunea
jertfii
preotului? El se uita la animal.
Se uita la câștig.
La animal, cât îi rămâne și ce îi rămâne. Dar tot el citea: plăcerea ta nu este jertfa. Dumnezeu nu dorește jertfă. Dumnezeu dorește o inimă plăcută. El știa că trebuie să-i spună omului: uite, omule, vezi, ai făcut o greșeală. Trebuie să aduci un animal. Ce-i mai simplu? Să nu păcătuiești și să nu mai aduci animalul? Sau să păcătuiești și să aduci animalul? Omul nu era prea bogat, avea puține. Păi ar fi mai bine să îmi rămână animalul acasă, că am nevoie de el. Atunci nu mai păcătui. Ce-i spunea preotul? Nu-i spunea varianta asta. Uite, păcătuiește și vii cu animalul, că era câștigul lui. Vedeți cum s-a denaturat sistemul jertfelor. Prin, de ce? Datorită egoismului, lăcomiei și plăcerii omului de păcat. Lasă că am soluție. Cum e? Mănânc și beau și pe urmă iau două pastile și îmi trece. Deci, pastila îți
ameliorează durerea și
îți permite plăcerea ta. Asta e problema.
Am mai discutat noi când am studiat sanctuarul și am ajuns la aceeași concluzie. Nici preoții, nici oamenii nu înțelegeau pe deplin.
Nu vreau să înțeleg.
Nu, da.
Și după câtva timp, chiar că au rămas atât de blocați în sistemul jertfelor, că nu mai vedeau altceva. Și atunci, cine mai poate să schimbe acest lucru? Vedeți? Noi discutăm din punct de vedere pedagogic. Biblia e scrisă pedagogic ca o carte de învățătură. Și subiectul Mesia este tema cea mai înaltă pe care trebuie să o fac. Ca un elev de liceu. Mai, uite, asta sunt așa, trebuie să învăț că iau note, dar din partea aceasta voi da bacalaureatul. Asta trebuie să o știu bine. Din partea aceasta voi da examenul la facultate. Asta trebuie să o știu bine. Deci rămâne o parte care este cea mai importantă. Partea cea mai importantă din toată Biblia ebraică este profeția mesianică. Ea reprezintă idealul lui Dumnezeu. Ea reprezintă superlativul. Dincolo de jertfe, ceea ce este foarte important este jertfa lui Hristos. Asta e important. Acum urmează partea a doua, care dumneavoastră ați anticipat-o și care e foarte importantă. Spune, dacă jertfa nu este partea cea mai importantă, atunci care e următorul? Mi-ai străpuns urechea.
Și iar nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. A străpunsul urechii este între cele două versete care vorbesc despre jertfă. Deci nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Cum să înțelegem între cele două care vorbesc despre jertfă, străpungerea urechii?
Eu nu cred că este o legătură directă între sistemul jertfelor și străpungerea urechii. Sunt două lucruri diferite și două lucruri care se completează, se unesc împreună într-o urcare pe o treaptă mai înaltă. Această practică vine din Deuteronomul 15 cu 17. Cei doritori puteți să căutați acest paragraf, Deuteronom 15 cu 17, în care descrie situația unui rob care ajunge în momentul eliberării. Și în momentul în care el este liber și poate să plece de la stăpân, robul acesta spune: stăpâne, ești un om extraordinar, m-am simțit foarte bine,
vreau să rămân
la tine. Pentru că nu toți oamenii au capacitatea de a se conduce, de a se organiza, de a se descurca. Și el spune: domnule, ce să-mi faci eu probleme? Stăpânul se îngrijește de lemnele de foc, stăpânul plătește factura pentru curent, pentru apă, stăpânul se duce și ia aprobările. Eu fac treaba, mă scol dimineața, mă duc acolo în facultate, înspre du-te acolo, du-te. Eu nu-mi bat capul cu griji. Atunci mulți oameni preferă să nu-și facă probleme, să muncească și să aibă ce-i trebuie. Și spune: stăpâne, eu îmi convine să stau la tine, ne împăcăm bine, eu muncesc și tu conduci. Ce bine! Dar acest lucru trebuie să-l legalizăm printr-un act. Asta îmi place la Biblie. Biblia nu este așa pe înțelegere. Hai că ne-am înțeles. Am bătut palma, cum e la român. Nu. Un act. Facem o regulă. Care este actul? Uite, actul este, ne ducem la toculușii, ia o sulă și ți-am găurit urechea.
Străpungele
și urechea ta va rămâne totdeauna cu gaură. Și când te vede oricine, tu ești rob pe viață? Da, sunt rob pe viață. Și îți convine? Da, îmi convine.
Străpungerea urechii însemna apartenența la stăpân.
Ești legat pe viață. Ești legat pe viață.
E, așa găsim sensul.
Ați văzut că e frumos. Și acum vine Mesia. Mesia nu vine cu jertfă. Ce nu-ți place
asta?
Nu
am nevoie de asta.
Dar uite, eu mă ofer pentru toată viața mea ție. Și atunci, bun, dacă te ofer, vine încoace. Și Mesia este persoana cu urechea străpunsă. Rob pe viață. Rob pe viață. Și vreau să remarcați că în titlurile mesianice, adică Mesia are titlurile lui. Unul din titlurile mesianice foarte importante este robul Domnului. Întâlnim în Isaia 42, întâlnim în Isaia 52 și 53, iată robul Domnului. Și ca să te convingi că este robul Domnului, te apropiai de el, te dai un pic părul la o parte. Da, ești rob, uite, urechea ta e străpunsă. Acesta este un al doilea element. Robul Domnului, adică Mesia, este cel cu urechea străpunsă, care el nu mai are cale de întoarcere. El va rămâne pentru toată viața lui un rob al stăpânului.
Frumusețea este că nu e obligat să facă lucrul acesta, el alege. El alege să facă. Nu-l obligă nimeni.
Nu-l obligă.
Și foarte frumos vine aici în continuare, ca de acum găsesc alte înțelesuri față de cum am citit prima dată, versetul 7. Deci, mi-ai străpuns urechea, nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele.
Ei, acum eu ajung la o concluzie a mea extraordinară.
Este un apogeu.
Că dacă privești foarte atent aceste lucruri, ele curg.
Dintr-una în alta.
Una după alta. Mm-hmm. Și eu am bucuria învățătorului, care am reușit să anticipez în mintea ascultătorului următoarea etapă. Vedeți? Următoarea etapă. Prima etapă...
Aducerea de jertfă.
Nu asta e cel mai important. Este un lucru care aparține, dar nu este cel mai important. Mai important este să devin robul tău pe viață. Bun. Și dacă devin robul tău pe viață, acum în sufletul meu se trezește ceva. Aici este punctul culminant al mesajului mesianic. Oferta. Oferta. Iată-mă că vin. Se oferă. Lucrul acesta este discutat de toți cei care au studiat profeția biblică și au pus întrebarea, când a avut loc această ofertă? Când? Și există, să zicem așa, două sau trei posibilități. Prima posibilitate este în momentul în care omul a păcătuit și îngerii vin în cer foarte triști, cu lacrimi în ochi, omul a păcătuit. Omul a trebuit să moară. Asta era legea.
Dar vine oferta.
Dumnezeu nu putea. Și în momentul acela, tot cerul intră într-o tăcere deplină. Apocalips, capitolul 5, spune că chiar au început să plângă. Și cineva spune, nu mai plânge, uite, se oferă cineva. Iată-mă că vin. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Domnul Hristos se oferă în momentul cel mai critic. Nimeni nu l-a împins de la spate. Nimeni nu l-a rugat. Era singura persoană care putea interveni. De ce era singura? Pentru că Iisus Hristos era creatorul omului. Eu l-am creat. Deci eu sunt responsabilul lui. Când ți se strică un lucru care l-ai cumpărat, te duci de unde l-ai cu domnule, uite, n-am folosit
Dacă este în garanție.
Decât o săptămână și mi s-a stricat. Bun, hai că îți dau altul. Constructorul își ia această responsabilitate. Dumnezeu, Creatorul, își ia această responsabilitate. Dacă omul a păcătuit, atunci eu sunt singurul care pot să fac ceva. Ce pot să fac? Iată-mă, mă prezint. Doamne, merg în locul omului. Așa că prima formulă, iată-mă că vin, este prezența Domnului Hristos înaintea universului întreg, în momentul căderii omului, ca să moară pentru om. Și atunci îngerii au început să cânte, s-a creat acel cor minunat, slavă și glorie celui care se oferă, pentru că Iisus Hristos s-a oferit. Al doilea element important care poate să fie în această situație, ar putea să fie crucea. Știți că Domnul Hristos a ezitat în fața crucii. În Ghetsemani era cutremurat de ideea că trebuie să moară. Și a spus, Tată, dacă e posibil, ia paharul. Dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Și Dumnezeu nu i-a dat niciun răspuns. Nu i-a spus da sau nu. Asta este frumusețea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne împinge de la spate. Nu spune, nu, trebuie să faci, că tu ești singurul, nu se poate. Nu i-a spus. Nu i-a spus, hai că am găsit o altă soluție, facem altceva. Nu? Atunci Domnul Hristos a înțeles. Eu sunt singurul care pot să intervin. A zis, iată-mă că vin. Vreau să fac voia ta. Observați că în Ghetseman exact aceeași expresie. Tată, nu cum vreau eu, ci voia ta. Voia ta să se... Exact aceeași expresie care apare în Psalmul 40. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Deci, iată frumusețea mesianității. Domnul Hristos se oferă. Și vine a treia latură care aș sublinea-o aici, și legea ta este în adâncul inimii mele. De regulă, legea stă în mintea noastră. O învățăm pe de rost, o discutăm, facem filozofie în jurul ei.
Și rămâne la nivelul minții.
Rămâne la nivelul minții, adică
nu...
rece.
Da.
Dar când legea este în inima mea, și zic, vai, cum aș putea să fac treaba asta? Cum să tai eu o găină? Mi-a dat mama odată, du-te și tai o găină. De regulă era cineva, nu știu mai cine era în casă, care tăia. Nu era acasă, zice, du-te și tai. M-am dus cu ea, știam toate etapele, cum să fac, ce să fac. Și când să ridic toporul, cum să tai o găină? Nu pot. N-am putut să tai. Vedeți, aceasta însemnează sensibilitate. Însemnează afectivitate. Deci, legea ta este unde? În inimă. Când legea ta este în inimă, atunci ai și dreptate și ai și dragoste. Acesta este Mesia. Și ultimul gând care vreau să-l subliniez este, de ce spune Psalmul acesta, Psalmul întrupării? Păi gândiți-vă că Domnul Hristos a fost activ în toate momentele importante. El a fost Creatorul și prin El au fost făcute toate. El a fost legiuitorul, a coborât pe muntele Sinai. Când a coborât pe muntele Sinai, oamenii au fugit. Vai, cine poate sta? A coborât la Moise, în rugul aprins și zice, acopere-ți fața, că ești într-un loc sfânt, scoate-ți încălțămintea din picioare. Iarăși, oamenii au trăit așa un sentiment de, cum să zic, de o teamă sfântă, de respect deosebit. Prezența la Dumnezeu. Dacă Domnul Hristos ar fi venit într-una din aceste ipostaze la noi, măreție, strălucire, forță, cine ar mai fi pus mâna pe el? Cine s-ar mai fi dus să-l trădeze pentru 3 de argint?
Cine a împlinit nevoia și dorința poporului?
Cine i-ar mai fi pus pe cap o cornună de spin sau i-ar fi bătut nimeni palme? Deci pentru ca Domnul Hristos să poată deveni mielul de jertfă, el a trebuit să îmbrace haina noastră omenească în forma ei cea mai umilă. Un țăran din Galileea. În forma ei cea mai umilă. Vă spun, Sunt atât de impresionat când mă duc în Nazaret și cobor în grota aceea care este socotită fiind casa lui Iosif. Repet încă o dată, nu este absolut sigur, dar avem o casă de acum 2000 de ani și asemeni ei erau și altele. În casa aceasta, sigur, Iisus a intrat că nu erau decât 30-40 de case în tot Nazaretul. Și normal că în 30 de ani intri într-o casă. Deci o casă exact în care a trăit Iisus. Și când am văzut acea grotă, așa, neregulată, o singură încăpere, te coborai pe niște trepte care era ceva mai jos, într-un colț, un loc unde se făcea focul.
O vatră.
Și zic, uite, aici a trăit Iisus, a dormit pe jos pe niște paie, pe ceva, cu frații lui, cu părinții lui, cu toți împreună, 30 de ani. Știți, îți dispare orice sentiment de cine sunt eu, de confort, de
mândrie. Dai seama de inutilitatea,
da?
Tuturor.
Când te uiți, Domnul Hristos, la ce nivel a coborât. Noi niciodată nu am trăit măcar o săptămână, nici când ne ducem cu corturile.
Asta vreau să spun. La cortul este mai mult confort.
Hristos.
Da.
Și atunci psalmul acesta este psalmul întrupării. A lăsat tot, s-a omenit până în jos ca să spună, iată-mă că vin.
Fac voia ta, Doamne.
Vreau să fac voia ta. Cred că ar trebui să uităm mai mult la omenința lui Hristos și să spunem, Doamne, ajută-mă să răstinesc mândria mea, pretențiile mele, orgoliile mele, ca să pot să fiu un urmaș al Tău. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Am rămas cu ideea că legalismul este dur, aspru, dar când legea este în inimă, atunci avem căldură, dragoste, bucurie. Să rămâneți cu această bucurie, dragi prieteni, până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni. Numai bine!